Argulluan, Oiartzun irratia. Oiartzungo udalan tartea. Oiartzungo udalak babestua.
Goizeko 11 aterdiak pasatxo eta hementxe gaude Oiartzungo udalan tartean izan Oiartzun burujabek burujabetzen kontzejua saioa intzun larunbatean topaketan helburuak Oiartzun burujaberen ibilbidea partekatzea eta egitasmoan baitan garatu din proiektu estrategikoak azaltzea izan zen. Gaurkoan, larunbateko zita honei beira jarkoga eta hortako gurean ditugu Oiartzun irratiko estudioan Joana Iñiguez, Oiartzun burujabeko kidea, Olaia Lasa, ongizate zinegotzia, eta telefonoan bestaldean Ibon Mitxelena, ekonomia sozialeko zinegotzia. Egunon irukote.
Bai, egunon.
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 Kaixo Ibon, ze moduz?
Kaixo. Ondo, urruti, baina ondo.
Hoxe, urruti, minuera berrin gertu hemen. Gurekin, larun bateko itzordai beira jarkoga, hain justure bertan ateratako ondorioak eta entzungai izango ditugu, eta hasteko irukote, larun bateko itzordutik, ze sentsaziokin atea zinezten?
Bueno, sentsazioa ona izan zen, egia da gero komentatzen genula, ze aberatsa denez, askotan bakoitza gaude mai batean o alor batean sartuak, ez? Eta elkartu eta ikustia Oiartzun burujabek bere osotasunean nola funtzionatzen duen, beste maitan zertan nahi dien, ez? Ematei zuolako sentsazioa eta hau, ez? Esa, enaz, nire txikitasunean, ez? Piskat globalian ikusteko proiektuan ikustut oso interesgarria izan zela zentzu hortan. Jende aldetik, bakizu beti gehiona izategu, 32 bat pertsona elkartu ginen, egia da bi hilabeteko euriten ondoren larun bata izan zela lehenengo egun eguzkitsua, eta igual etzela plan idealena zentzu hortan, baina bueno, nik uste dut gero bilera edo kontzejua bea, aberatsa izan zela.
Bai, eta gainera zera, ez? Atzo izan nintzen herritar zenbaitzukin zera kontzejuan egondu zienak eta komentatu zuten hori, ez? Olaiak erraten zuenetikan, ez? Ematen dula bakotxa bere mailan dagoela, bere gauzetan eginez, ez? Baina gero ikusita bost mai estrategikoak ditugula eta haietan guztietan proiektuak aurrera ematen ari garela, ez? Baina beste sendotasun bat ematen diola proiektuari, ez? Bere osotasunean ikustea oso aberasgarria dela bai.
Ibon, zure kasuan ze sentsazio?
Oso ona. Bai Olaiak eta Joanak esandakoan arira eta gehituz nik uste Oiartzun burujabek daukan gehiena da orain kriston potentzialidadea proiektuak garatzeko eta proiektu praktikoak garatzeko, ez? Proiektuak eguneroko bizitzan eragingo dutenak eta orokortasunean ikusita proiektu guztia eta mai guztiak egiten duten lan hori horrek askotan eri buruari bueltak eman eta hor sinergiak mailen artean, batek egin dezakena bestearen osagarria izan daiteke, nik usten dut proiektua olakoa ez balitz, hau da, mai asko eta gauza asko ikutuko ez balitu, ezingo litzateke horrelako begi batzukin begiratu, ez nun proiektu batzuk oso orokorrak direnak eta arlo asko ikutze dituztenak eta horrela planteatuta nik usten dut ematen duna da etorkizunai begira gauza asko egiteke daudela eta hori da polita.
Balorazio politia, indiguna telefonoan bestalian hain justure Ibonek, mion guazen pixkat kokatzeare bai, ez? Zai gaitzeiten Iboneko haintxe bertan izan du, eguneroko bizitzan eragingo duen proiektuak izango diela, mion, bueno, baten batu haintxe entzuten nahiko da, Oiartzun buru jabe, denboaz uste, proiektu honekin, mion zer da hain justure, ze helburu ditu?
Bueno, Oiartzun buru jabe izanen zen, ba, gauzak egiteko ba, modu difente bat, ez? Pixka bat, komunitateari so eginez, ba, egunerokotasunean beharrezkoak ditugun arlo ezberdinetan, ba, gauzak aurrera eramateko beste modu bat, ez? Pixka bat, herritartasun hori horrei ba, pixka bat baloria emateko, eta elkarlanari ere baloria emateko, ez? Azken batean, garai batean ere, ba, auzolanaren kultura bazegoen, hemen Euskal Herrian, herri guztietan, eta hori pixka bat galduz joan da, baina beste, ba, zera, bestelako esparrutan eta lan eginez, baina orokorrean nahi dena da hortara bueltatu, ez? Denak elkarrekin, ba, Oiartzun hobeago bat edo jasangarriago bat eraberean ere egitea, ez?
Baita beti esaten dugu, ez? Oiartzun buru jabe pare bat urte daramazkigu ja proiektu honekin, baina Oiartzun herri jabea buru jabetzen logikan lanean aspalditi dabilela eta badazkagula herrian hainbat adibide, bueno, ba, ideologia honekin lan indutenak. Oiartzun buru jabe dela guzti hau estrukturatzeko modu bat, eta forma bat ematekoa, eta arlo ezberdinak, eta leno, ez, Ibonek aipatu duen sinergia eta sinergiak lotzeko aukera ematen duna, ez? Osa, nik uste dut dela, bain den lan hoi horrei esker, de bai, bat dena bateratu eta estrukturatzia.
Hori da. Ez dela gauza guztiz berria herrian herrira ekarri nahi dugun zerbait guztiz berria, ez? Badagola hortarako zera, ez? Ba, ohitura bat eta badagola konpromezu bat ere bai herritarren aldetik badakitela askok zertaz ari garen, ez? Esentzia zein den badakigu.
Eta herritarrak inplikatzen dira? Proiektu hauetan zer esango zenukete?
Ba, erronka hoxe da. Bai, bueno, badakizuten bezala Oiartzun buru jabek hiru erpinek osatzen dute, udala, ehun ekonomikoa eta bestetik herritarrak. Eta bueno, ba, udala eta ehun ekonomikoa nahiko garatutak ditugun bezala herritarren parte hartzea nolabait bultzatu edo sustatu beharko genuke. Gauza egia da, gaur egun gauza pila bat ditugula, beste hainbeste gauzetan sartuta gaudela eta dentara iristea ezinezkoa dela, ez? Baina nik uste guain ari garela pixkanaka Oiartzun buru jaberen nondik norakoak gizarteratzen eta horrek azkenean onura ekarriko diola proiektuari berari ere, ez? Ba, jende gehiago ezagutzeko eta ikusteko aportatu dezakela. Ez dela esa jakin behar gauza berezirik edo baizik eta lehenago aipatzen genuen bezala, ez? Eguneroko bizitzan lagundu dezakegula gauza xumeak direla azken batean eta horrek denak gehitu egiten duela, bai? Osea, hola sortzen dugula komunitatea.
Eta gero, Oiartzun buru jabe esaten dugu ez, eta itz potoluak bezala gelditzen dira ez, baina gero, azkenean, bueno, gero jetxiko gaurreago ez, baina sektore konkretutan lania nahi gea, eta sektore gehiotan lan nahi daiteke, orduan, gero herritar bakoitzak ere, ba, seguraski interpelatu identifikatua sentituko da sektore konkretun batekin, eta horrek erresten du, ere bai, herritarran parte hartzea, ba, bakoitzan interes eta jakituriatik, ere bai.
Bai, bai.
Bueno, jendeak parte hartzen duen edo ez, galdetu duzu ez. Olaiak esan du, ba, bueno, pertsona batzuk baginan hor larun batian, baina horiek ez dira Oiartzun buru jabeen parte hartzen duten pertsonak, horiek dira bilera batera jungeanak, urtero egingo degun bilera batea, Oiartzun buru jabeen kontzejura, baina nik uste aberastasuna dagola, energia mailan parte hartzen du argitxurrik, argitxurrik ditu 120 bazkide, argitxurriren proiektuak energia mailan eta Oiartzun buru jaberen mailan baitan biltzen dira eta orduan ba bueno, guzti horiek ere parte dira, elikadura mailan daude ekoizleak, bertako ekoizleak, ekoizle guzti horien atzean pertsona asko daude, batzuk kooperatibak dira elika bezala, edo labore ere sartuta dagoen elikadura mailan bere bazkide guztiak bertan daudela, zaintzan bueno, hor zaintzaile auzo zaintzailearen proiektuak daude eta guzti horren atzean jende asko dago. Orduan zenbat pertsona daude? Ba, bueno, proiektuaren arabera gehiago edo gutxiago eta mugitzen joango da, baina potentzialidadeaz hitz egiten unean lehen da praktikotasunean dauden proiektu guzti hoien atzean dauden pertsona guzti hoiek bultzatzen ari dira bueno, ba, Oiartzundik erantzun bat emateko daukagun krisi multisistemiko honi modu praktiko batean, ez? Ba, xeat, labur dut.
Eta Ibon, nola kudeatzen zute guztia? Esan dugu, bostez, esparrutan, elikadura, energia, zaintza, euskara eta kultura arteko tasuna eta kultura. Bost ardatz, ditula, Oiartzun buru jabek. Nola antolatzen zute guztia? Nola kudeatzen zute? Arduradun bat do,
bueno,
bai?
Dago san, koordinazio mai bat, koordinazio mai horretan, ba, udala dago eta herritar taldea dago, gero daukagu, bueno, kanpo laguntza bat prozesu guzti honetan, baina talde koordinazio edo talde horrek bi astetik behin, ba, pixat, egiten duna da, nola dijoan Oiartzun buru jaberen martxa eta gero hilabetean behin mailak daude, hau da bere garaian zuk esan dituzun arlo hoieta bakoitzean mailak osatzeko erabaki hartu zen, ba, dauzkan indargunengatik eta gabeziengatik ikusten zan hoiek zirela momentu honetan aurrera eraman genitzazken mailak, mai hoietan sektorekoak, udala eta eserita daude eta hilabetean behin biltzen dira, urtean behin mai bakoitzean egiten da
batzar
bueno,
sektorial.
Ba, azal sektorial bat eta sektoreak erabakitzen du ze proiektu eraman nahi ditun aurrera urte horretan eta bueno, ba, maia hilabetero biltzen da proiektuien jarraipena egiteko eta buru jabetzen kontzejua izango litzake aurten martxan jarri deguna izango litzetekela, ba, bueno, herritarrak eta Oiartzun buru jaberen arteko elkarrizketa hori nun esplikatzen dan urte guztian zehaz ere egin dan, eta, bueno, ba, hori litzateke ez genuen egitura oso komplikatu bat naik, baizik eta alik eta simpleena eta eraginkorrena proiektuak aurrera eramateko.
Ba, ongi iruditzen baldin bazaituzte, larun bateko, ez, proiektu hauei beira jarriko ga, bertan jasotakoak, ba, entzulei iristeko ere, bai. Bost ardatz esan dugu, iruditzen baldin bazaituzte, energiakin hasiko ga, irukote, Ibon, zurekin seituko dugu?
Bai, energian aurkeztu zen proiektua da argi txurri Oiartzungo energia komunitateak aurkeztu zuen, bertako lehendakari Xabier Irigoyenek egintzun aurkezpena eta gaetxe da Bidegorrian udalak daukan almazena edo eraikin horretan bueno, fotovoltaiko proiektu bat, bertan plaka fotovoltaikoak jartzeko proiektu bat jarri dute martxan, ari dira eta hori aurkeztu zuten pues, hort beraiek momentu honetan egingo dutena da balandu bazkidetzak, bazkidei aurkeztu eta hori aurkeztu zuten zenbateko potentzia jarriko duten, hori izan zen energia maitikan aurkeztu zen proiektua.
Aurrera seituko dugu, Olaia, zaintza.
Bai, bueno, zaintzadiko aintzanek intzun aurkezpena, eta pixkat zentratu zen, bueno, zaintza maila eratu genunean, nik beti esatut energia eta elikaduran buru jabetzan pentsatzean dena okurritzen zaigula pixkat zein dezakegun edo zen norabide hartu behintzat, baina badaudela beste esparru batzuk ez zaintza bakarra, ba, zaintza buru jabetzat hitz egiten hasten ganean, ba, pixkat astraptuagoa egiten zaigula eta nundik eragin, ez? Orduan, egia da zaintza maila osatu genunean, bueno, ikusten genitun landu beharreko punto konkretu batzuk bat zeudela, baina beharrezko ikusten genuen, bueno, diagnostiko txikitxo batin, eta gehien bat ekintza plan bat sortzia, ez? Bueno, ba, ikusi herri hontan, ze indargune dazkagun zaintza alorrian eta hoiek auspotu eta ze indargune, osea ze ahulgune dazkagun eta ahulgune hoien aurrean ba ze proiektu edo ze ekintza bideratu ditzazkegun. Ordun bueno, guk dakagun informazio enpresa bat edo kontratatu da lanketa hau iteko, ordun informazio ezberdin pila bat jasotzen ari dira, elkarrizketatu justere bai herriko hainbat eragile eta pixkat biziziklo osu hartu nahi genuen kontuan, ere bai ekintza plana osatzekoan, ez genuen fokalizatu nahi adintarte konkretu batean, eta bueno, horrek zaildu du pixkat edo bueno, luzatu du pixkat prozesua, eta espero dugu ba, pirila bukaera maiatzeako ba, ekintza planoi ba, eskutan eukitzea, eta aurkezpentxo bat edo itea, eta gero ja, ba, lanian jarraitzeko erukiko dugu pixkat ibilbide bat, ez?
Eta zaintzai dago genez, zer nolako galderako zer da aztertu nahi zutena?
Bueno, ba, ikusi herria, mosa adibidez, galdetegi bat pasako zaie, bi ikastetxetan, DBH bat, bi iru eta lauko gaztiei, ez? Uh-huh. Gaztiak zaintza alorrian, ze esan are izango dute, behaiek nola sentitzen dira, herri honek aportatzen die, behaiek zainduak sentitzeko behar dute, no? Adibide bada, gaztian jarri dut adibidezela, uh-huh. Baina gero ba, gizon taldeak inda elkarrizketa bat, gizonak interpelatu bertugu zaintzan, ez, bueno, ez? Bueno, diagnostiko horrek gauza interesgarriak ekarriko izkigu.
Orduan apiri arte itxin berko dugu, bertako emaitza jasotzeko.
Etorriko gau berriro.
Etorriko zazte berriro, hoxe baietz. Aurra seituz, kultura, Joana?
Bai, bira, kulturan, lehenengo kultur maiko lehen batzarra egintzenean, ba, bueno, ba, nola baiteko dinamika bat egintzen, ba, pixka bat galdetuta eragile ezberdinei, jaze behar ikusten zituzten, bai? Eta hoien artean, ba, nabarmendu zen jende gehienak aipatzen zuela, ba, azkenean, Oiartzunen kultura arloan talde asko dagoela eta kultura oso anitza dela, baina bakoitza bere airera dijuala, ez? Zijuala. Bai? Eta bueno, askotan etzekitela zertan nahi zen bestea edo zenbateako edo ze proiektu edo nolakotasun hori etzegola zabalduta, ez? Nahiko individualki lanean ari zirela kulturtalde ezberdinak. Eta bueno, horren pixka bat ideia hori kontutan hartuta, sortu dute zea, agenda partekatu bat, bai? Gauza da, bueno, guzti hau Ekain Susperregik azalduzun. Eta bueno, gauza da agenda honen bitartez nahi dena da jendiak herritarrek ikusi ahal izatea urtean zehar zein ekintza egongo den zein egunetan, bai? Eskatuta daudenak, bai? Horrek ez du esan nahi, web horri hortan agertuko diren ekintza guztiak gauzatuko direnik, baizik eta eskaera egina dagoela zein egunetan, zein ordutan, eta hola beste eragilek ere ikusi dezakete, egun hau hartuta dago, edo ara, hau egin behar dute, igual beraiekin hitz egin dezakegu, eta zerbait, elkarlanen bat sortu. Mm-hmm. Bai? Ideia edo helburua hori da, bai? Eta, bueno, bai, eskaerak beti bezala udalera egin beharko dituzte, eta udaleko teknikariak, kulturteknikariak arduratuko dira agenda partekatu horretan jartzeaz. Bai? Hoxe, kulturari dagokionean. Gero, elikadueako mailan, Xabier Iragorri izan genuen izlari, eta bueno, haragi zirkuitu motxaren inguruan hitz egin genuen, bai? Bueno, hitz egin zigun. Bueno, gauza da, aspaldiko kontua dela, hemen ikusten zen, egun 41 abeltzain daudela Oiartzunen, bai? Baina, haragi hortatikan, 0 Oiartzunen gehatzen zen, dena kanpora zijuan, bai? Kasu gehienetan, tratanteen gana jotzen zen, beburek tratante horiek animali horiek hartu, eta bueno, gero bestelako kanpoko zeratara eramaten zituzten, gizentzeko eta hiltzeko, eta bueno, auskalo non bukatuko zuten, edo noiz non bukatzen duten txahal horiek egin bat, bai? Orduan, likadura maitik ikusi zena zen, zela orduare Oiartzuarrek bertako haragia jateko aukera izatia, ez? Orduan, beltzainekin olako prozesu bat egin zen, pixka bat aztertzeko ze aukera zeuden, gehien bat ekonomiari dagokionez, ba ze nola ekilibratu bai, ba ba tratanteek ematen zieten dirua hemen bestelako ba zea batzuk ere kontutan hartu beharko zirela, ba ez dela bakarrik zenbat diru ateratzen duzun, baizik eta ze nola likatu duzun animalia hori, ze baldintzatan eta azken batean herrirako, ez, haragia egiten naizela, ez? Hor pixka bat jabetza hori eman abeltzainei. Eta bueno, ba pixkanaka hasi zien abeltzainak ere, ba bueno, ba uhartzen, ba bai, ba beurek ere ikusten zutela posiblea izan intzela. Eta bueno, ba datorren astelenean zehazki lehenengo txekorra hiltegira eramango da eta bertatik ateako da lehenengo zera, lehenengo aukera oihartzungo haragia hartzeko, bai? Kontsumitzeko. Proiektu hau dena, laborek hartu du bere gain, za animalia bizirik hartuko dute eta beurek arduratzen dira ba iltegira eramateaz, gero transformazio zentru batera eramateaz eta bertan ba zati handi bat haragi loteetan salduko da, bai? 5 kiloko lotetan edo 10 kiloko lotetan. Eta gero ba beste gainerakoa, ba bueno, printzipioz ideia da izoztia eta bueno, ba ja modu lasaiago batean saldu ahal izateko, ez? Ez ba haragi lote horrek eskatzen duen zera inmediatidad,
bai, presazkatua,
horrekin zea, ez? Eta bueno, ba momentuz esan bezala, ba datorren martxoaren 11an segurazki ja haragi hori ja salgai egongo da
laboren
bidez. Aldez aurretiko eskaera egin beharko da, bai? Zerrenda egingo da. Eta bueno, ba pentsatzen da, ba bueno, hori da beti ere kiloen arabera, ba gehiago edo gutxiago aterako dira, baina pentsatzen dugu 40-50 lote bat ateako diala, 5 kilokoak.
Bueno, ordun 5 kilokuk erosi berko dira 50 bat personantzako egongo da aukera eta gero gainontzekoa izoztu egingo da eta aurrerantzean ikusiko da, ba nola ingo den trataera guzti joi.
Hori da.
Bueno, ba, ez, bitu eta, bueno, ja praktikan, bai,
proiektu pilotua edo izango da eta bueno, hortik ja aterako ditugu ondorio ezberdinak, bai ekonomikoak, bai baliabide ezberdinen ingurukoak eta bueno, ideia da hemendik bizpairu hilabetera ja beste txekor bat ateratzeko aukeran, bai? Eta bueno, bai ja ondo funtzionatzen balin badu seguru baietz, ba
ala jarraitzia.
Hori da.
Bueno, hortxe ja, ez, praktikotasuna ikusi dugu, txekor gaixua ematen du, bino, hola xe dijo, azken haragia jaten dugula, bino, pues hortxe, lehen biziko txekorra. Bueno, behintzat tokionean, ongi biziko da, eta gero, ongi, ez, jango dugula. Bueno, eta bukatzeko azkenekua, euskara eta kultura artekotasuna.
Bai, horre, bueno, txur-txurreko itxasok aurkeztu zun pixkate proiektua, eta, bueno, baditu punto estrategiko asko zea honek, ez, proiektu honek. Ta da, bueno, herri aurre gerotan hitzagoa dela, eta nola ekarri euskerara kanpotik etorri zaigun jendea, nola ekarri kanpotik etorrien jendea gure kulturara, ez? Gutzako oso ohikoak eta egunerokoak dien hainbat ekintza edo kultural, behaiek ez juste igual ulerture egiten, ez? Uhum. Eta orduan, bueno, ba, guazen esplikatzea zein den gure festa, nola egiten dugun, zertik egiten dugun, ez? Eta, bueno, horrintzuten proba bat, ba, ioteekin, zei, ja, txur-txurrek, bueno, ba, elkarrizketa desberdin asko intu atzerritik honea bizitzen etorri bien jendia, ez? Eta bazen asko errepikatzen zen punto bat, bueno, hemengo festak, ez? Guk nahi dugu festa, eta iotiak tarteko asko ateazin, bueno, badakan dimensioagatik herrian. Eta ordu nintzuten, bueno, egun batean geldialdi bat, bueno, esplikatzeko zertzien iotiak, iotetako dantzak erakusteko, zakuak iten lagundu, bueno, pixkatez, jai horren bueltan, ba, herriontan gertatzen den hoi, ba, azaltzeko, eta behaiek hor, behaien festa dela sentiarazteko, ez? Eta, bueno, horrek txu, ba, aukera ezberdinak, ba, jendia iza txertatzen herrian, ez? Eta eraberean euskerara are hurbiltzen, ez? Hortik euskera eta kultura artekotasun mailan, ba bi lerro hiek uztartuaz. Bai.
Eta hau guztia gutxi balitz, irukote, moneta osagarria, o bueno, komplementarioi buruzko azalpenak entzuna ahal izan zin. Ibon.
Bai, bueno, itzen dugu orain bost mailen inguruan, eta, bueno, aur da, aurten Oiartzun Burujabeari txertatu nahi diegun seigarren lerro bat.
Ados?
Seigarren lerro hau, batzuk esan bezala, moneta, gizarte moneta litzateke, eta, bueno, ba, gizarte moneta hau ez da guk inventatzen dugun zeozer, ba, daude Europan zehar gizarte moneta gehiago, Europako handiena iparraldean daukagu, Euskal Herriko iparraldean, eta, bueno, ba, beraien laguntzarekin, oarsoalde guztian moneta hau martxan jarri nahiko da, eta Oiartzun Burujabe izango da ba Oiartzunen moneta hau bultzatuko duena. Orduan bueno, daude parte juridiko teknikoak ja oso aurreratuak daudenak, eta orain Oiartzun Burujabeari eta Oiartzungo herriari tokatuko litzaiokena da herritarren artean eta baita bertako eragile ekonomikoen artean ba bazkidetzak eta bueno ba masa kritiko bat lortu konsumitzaile eta dendenak bertan euskoa erabiltzaileak edukitzeko bai dendatan eta bai herritarren artean, ez? Hor da pixka bat mendikan urrengo hilabetetan egin beharko litzateken lana helburu oso garrantzitsu bat du monetak, azkenean ekonomiaren berlokalizazioa, hau da guztiok gure soldataren 110 kobratuko bagenu euro euskotan edo moneta, gizarte moneta honetan, ba azkenean konsumo hori herrian geldituko litzateke, zirkuito itxi batean, non arategira jungo nintzaken eta erosiko nukeen moneta honekin, eta berak ordainduko lioke bere hornitzaileari, eta hor zirkuito itxi bat egingo genuke, nun bertako ekonomia indartu ateako litzateken.
Beste erronka bat, Ibon?
Bai, bai, politia.
Eta okerrez bano, gaur arratsaleko seitan, ez, errente jaureretan aurkezpena do. Lekuna bai. Fabrikan.
Hori da, gaur, hori, esan dezagun, bai, posta de largo edo, esango litzake monetarena, lekuonan, bai, Barsoalderako aurkezpena. Oiartzunen egin genuen duela pare bat aste, eta gaur litzateke, ba, bueno, Barsoaldeko aurkezpena lekuonan seitan, bai.
Bueno, moneta osagarria, komplementarioa eta zehitzein dugu, minio, beste arlo bate eta zehitzein berdugu, bukatzeik ajuteko, kulturaren nolakotasuna landuko zutelako ere bai, oaztertu nahi zute.
Bai, bai, hoxe, ba, bueno, ba, kultur maitik ateratako proiektua da noski, eta, bueno, ba, izen burua jarri diogun izen burua do, izan da, etorkizuneko Oiartzunen zer izango da kultura, ez? Ozeren, pixka bat, maian, ba, aztertu zen gaur egun Oiartzunen dagoen kulturaren nolakotasun hori, edo zer den, edo zer esten, edo azkenin zera, ez? Kultur...
Ulerkera.
Bai, bueno, kultur ulerkera, zera, ez direla bakarrik disziplinak. Disziplinetara mugatzen, ez, ba, antzerkia, bertsolaritza, musika edo olakoetara, ez, baizik eta ikusten dugu kultura zentzu zabalago batean, ez? Kultura izan daiteke, ba, nekazariak lurra lantzen duen zera hori kultura bat da. Edo adinekoak plazan biltzen direnean pixkat itzeitera eta kontu kontari biltzera hori ere kultura da. Edo irratia bera ere kultura da. Ez dakitez, mugak pixka bat zabaldu, kultura ulertzen dugun hortan zabaldu eta balorean jartzia, ez? Baina noirtarako ikusten genuen behartzela ba, finkatu edo zehaztu zer den kultura, zer ez da kultura, edo noraino gaude zera, ez? Kultura ulertzeko zertarako noraino iristeko gai gaude gara, ez? Eta, bueno, ba, hiru saio egingo dira, zera, kanpoko laguntza izan dugu, Artaziak taldeak pixka lagundu digu guzti antolatzen, eta, bueno, ba, lehenengo saioak bizati izango ditu, lehenengoa publikoa izango da, edo herritar guztiei irekita, eta bertan Anparo Moroño eta Iratxe Retolaza, ba, kulturan adituak diren bi emakume, izango ditugu, eta beraiek pixka bat, beraientzako kultura zer den azalduko digute, bai? Eta zer den eta kultura eskubidetzat hartzeak ere zer esan nahi duen beraien ikuspegitik. Mm-hmm. Eta bueno, pixka bat gero, ba, beraiek emango dizkiguten irizpideetatik edo hoiek baliatuz, ba, kultura eragileek ba, lan saioa egingo dute, bigarren zati horretan. Eta gero, ba, apirilaren 18an eta maiatzaren 9an ere bai, beste bi saio izango dira, bata kultura ekosistema, ba, lehenago aipatu dugun bezala, birpentsatze hortan aritzeko, eta ja hirugarren saioan, maiatzak 9an, ba, pixka bat teorizatu izanen dugu guztia, baina horrek zer ekarriko du, ez? Mm-hmm. Ze aldaketa ekarriko ditu Oiartzunen, edo ze proiektu berri, edo ze nolako forma eman nahi diogun, ez? Pixka bat hortarako izango da.
Eta guztia, Oiartzun burujabe herritar guztiantzako zabalik dola.
Bai.
Uhum. Oidare bain nahi duguna, ez? Lehen etxi eta indarture, bai, ez dela kasu isolatu bat, betiko jendia kulturan da bilenak hartu berdu parte, nik zer dakatorra aportatzeko, ez, atiak zabalik daudela.
Denak dakagu aportatzeko.
Hori da, hori da.
Ibon, Olaia, Joana, bukatzeko, hemen hitz eta pitz jarri genezake, denbora luzez, nola bukatu nahiko zenukete tartetxo hau? Zerbait esan nahi zute, mezu bat utzi nahi zute?
Bueno, esan dezun horri tiraka, ateak irekiak daude, bai mailetan interesgarria izan daitekelako edozein herritarrentzako, edozein eragilentzako, ba, bere proiekturen bat balu eta ikusten balin badu potentzialitate daukala, Oiartzun burujabeen bertan txertatu eta bertan garatzeko, edo herritarren bat, herritar taldean ate guzti horiek irekiak daude eta bueno, ba, nik uste ba, ematen digu instrumentu bat Oiartzungo etorkizuneko Oiartzun hori zirriborratzen jarraitzeko.
Bai, gauza gutxi gehiago erantxu igual ibonen nahi, igual gehien bat, bueno, ba, jendia gelditu bada zalantzakin, o gehiago jakiteko zeakin, ba, webuneare martxan dakagula, eta sare sozialak ere bai.
Bai. Bueno, oiartzunburujabe.eus.
Baixa, kuskusiatzeko biskat.
Bai, rukote, eskerrik asko, azalpen guzti hauek emateatik, nahi zutenean, atiak zabali Oiartzungo mikrofonoak alaxe izango dituzute, eta ongi segin.
Bueno, eskerrik asko.
Eskerrik asko, agur.
Aio.
Oiartzungo udalan tartia. Oiartzungo udalak babestua. Entzun nahi eran, oiartzunirratia.eusen.